Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Izraelska vlada obustavila je mirovne pregovore sa Palestincima. To je izraelski odgovor na međupalestinski sporazum o pomirenju Fataha, najjače političke frakcije palestinske oslobodilačke organizacije, sa rivalskim islamističkim pokretom Hamas. Dogovor Fataha i Hamasa predviđa formiranje vlade nacionalnog jedinstva u roku od 5 nedelja i održavanje predsjedničkih i parlamentarnih izbora za 6 mjeseci, čime bi se okončala višegodišnja podela među Palestincima. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da sporazum o pomirenju dva palestinska pokreta znači da se palestinski predsjednik, ujedno i lider Fataha, Mahmud Abbas, opredelio za Hamas, a ne za mir, prenosi AFP. Francuska novinska agencija podsjeća da se Hamas protivi mirovnim pregovorima sa Izraelom i da Izrael Fatah smatra terorističkom organizacijom odgovornom za ubistvo na stotine Izraelaca u bombaškim napadima u posljednje 2 decenije. Washington je razočaran najavom pomirenja Fataha i Hamasa i State Department upozorava da bi to moglo da ugrozi postizanje mirovnog dogovora Izraela i Palestine. Rusija i Kina smatraju međutim da je to korak u dobrom pravcu jer bez konsolidacije Palestinaca nema ni trajnog rješenja između Palestine i Izraela. Evropska unija pozdravila je pomirenje dva rivalska pokreta, ali je istekla da mirovni pregovori sa Izraelom ostaju prioritet. Na telefonskoj liniji je direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, novinar Bahtjar Aljaf, kome želim dobar dan.
Dobar dan, dobar dan i vama i slušalcima.
Kolega Aljaf, da li ovim sporazumom o pomirenju Fataha i Hamasa palestinska strana u mirovne pregovore sa Izraelom, kada ti pregovori budu nastavljeni naravno, ulazi ojačana jedinstvom ili možda suprotno oslabljena, s obzirom da je Izrael odmah suspendovao pregovore, a i sve zapadne države su, najblaže rečeno, veoma podozrive kada je reč o Hamasu?
Da, moramo gledati na ovaj sporazum. To je najnoviji sporazum pomirenja između dvije palestinske vlade, jer pogrešno oni govore u stvari svjetske agencije između dva pokreta, to znači PLO u Ramali i Hamas u Gazi. Mi govorimo sad o dvije vlade, vlada u Ramalahu koja je legalna od palestinske samouprave i vlada u Gazi. Još jednom, to je još jedan sporazum u nizu mnogih sporazuma koje su dešavali u zadnjih, 10 godina, koje nikad nisu bile primijenjene u realnosti. Bilo je i dva ozbiljna pokušaja, još jače od ovoga, i to u Kairu 2011. a druga je bila drugi pokušaj u Dohi 2012. A tada nijedne tih pregovora koje su dešavale između njih nikad nisu mogli. Gledajte zašto Mahmud Abbas izabrao ovaj korak. On je izabrao ovaj korak pred kraj i slom mirovnih razgovora koje traje od jula do 30. aprila, znači još imamo nekoliko dana. I za njega to je bio, ja mislim, da zadnja mogućnost da može da obrati se svojim glasačima na zapadnoj opali. A sa druge strane, Hamas guši se u pojasu Gaze, posebno posle zatvarane granice sa Egiptom prošle godine i po preuzimanju vojska Egipta oblast u Kairu. I normalno moramo gledati i na Katar, koji je bio veliki financijer Hamasa. Danas Katar promijenio potpuno politiku iza dolaska šejka Tanjmina. Za mene je ovo taktički sporazum koje obje strane koriste za dnevne potrebe i nije moguće da bude poštovana. Sporazum govori o formiranju tehnokratske vlade, a ta tehnokratska vlada to znači da ne smije biti ni jedan član Hamasa, niti jedan član PLO unutra. i koje će ta vlada organizirati predsjedničke i parlamentarne izbore u Gazi i na zapadnoj obali. Sad tu je vrlo važno taj moment. Formiranje takve vlade je samo bilački čin za Mahmuda Abasa, jer Hamas će zasigurno dobiti najmanje 85% i zapadne obale. Znači, Hamas će biti ovdje nadomak Jeruzalema 2-3 km. To će biti kraj ujedno i korumpirane palestinske samouprave, koje traje od 1993. posle sporazuma o Oslu. Ta elita, govorimo sad o toj vladi i veliki državni aparat koji Mahmud Abbas ima, živjeli su od tako reći mirovnog biznisa ili mirovne industrije, koji je dobio najmanje 20 milijardi dolara američke pomoći i arapske pomoći, te 7 milijardi pomoći iz Evropske unije. Evropska unija čak prošle godine su kritizirale palestinsku samoupravu da nikad nisu oni bili transparentni u tome. A što se tiče Izraela, ono sigurno nije srećna da takvim razvojem situacija. Hamas ne priznaje Izrael, to je najveći problem i ima u ideologiju i uništenje Izraela. Sada je oni na zapadnoj obali, kako će to gledati na to da, na primjer, Hamas dolazi sad da ih vlada? Normalno da ima tih liberalnih struje unutar zapadne obale koje ne žele da Hamas da bude to, govorimo o islamistima. Međutim, Izrael isto snosi dio odgovornosti za novonastalu situaciju. Oni su konstantno ponizavali i oslabili Mahmuda Abasa. I sa druge strane, treba Izrael poštovati volju Palestinaca, kao što Kina i Rusija su rekli, za ujedinjenje. To nije kraj svijeta. I sadašnja izraelska vlast ima svog Hamasa u svojim rodovima. Govorimo o ministru privrede, na primjer, Naftaliju Benetu, koji ima stranku Jevrejski dom, ili Avidoru Libermanu, koji je ministar vanjskih poslova i njegova stranka je Naš dom Izrael. Znači, nije to kraj svijeta na kraju krajeva ako dođe do takvih sporazuma. A što se tiče američke politike tu, ovdje, ja mislim, sekretar Kerry juče najavio da će mirovni sporazum će nastaviti, ali za Ameriku danas ovaj mirovni proces nije. To je bio nešto trenutačno, oni kad su počeli. Jer moramo mi znati da Amerikanci kad god počnu neki mirovni proces na Bliskom istoku, znači imaju nešto za brijegom, nešto važnije. Normalno, ali jula kad su počeli mirovni proces taj između Palestinaca i Izraelaca, oni su počeli taj mirovni razgovori sa Iranom.
Dobro, ali konkretno John Kerry je stajao iza ovih mirovnih pregovora, to je nekako njegov proizvod bio i sad ti mirovni pregovori se dovode u pitanje, ne samo što je Izrael suspendovao te pregovore, nego uopšte tok mirovnih pregovora kao da ni jedna ni druga strana nije želela, jer dok smo s jedne strane imali da je Izrael nastavio izgradnju svojih naselja na okupiranim, na palestinskim teritorijama, s druge strane, malo pa se dešavalo pa da iz pojasa Gaze odleti neki projektil na izraelsku teritoriju. Dakle, to jedno s drugim ne ide, mirovni pregovori i ovo što se dešavalo na terenu.
Tačno tako, jer gledajte, ja sam rekao ovdje to vam malo prije, da kad god Amerikanci su imali neku inicijativu, onda znači su pripremali nešto važno ili su bili slavi. Znači, u to vrijeme to je bio mirovni sporazum ili mirovni razgovori sa Iranom. Sad oni su završili s tim. Mirovni razgovor sa Iranom vrlo dobro napreduje i tu Amerika nema neku važnu. Normalno, Amerika sad ima druge neuralgične tačke koje ima u svijetu. Mi govorimo sad o Ukrajini, ima mirovni situacija u Siriji, a da ne govorimo o stabilnosti Egipta koje imaju 25. maja izbore. Znači, za Ameriku sad to su neuralgične tačke. Znači, Ukrajina, ne znam, Sirija i takve države. Za njih više nije ta. Jer gledajte, ovaj sukob ne traje to od juče. To je 66 godine, od 1948. Znači, nije to nešto koje juče se dogodio i danas mora biti rješeno.
Dakle, bit će i tekako vremena i prilike da malo više porazgovaram, ali vratimo se, ako se slažete, u naš region, tačnije u Sloveniju. Vi živite u Ljubljani, jako dobro poznate prilike. Danas je vrlo krupan događaj. Na skupštini Pozitivne Slovenije delegati, odnosno članovi partije Pozitivne Slovenije, treba da se izjasne ko će biti predsjednik stranke, da li Alenka Bratušek, koja je inače i premijer Slovenije, ili Zoran Janković, koji je svojevremeno praktično dobio izbore, ali nije mogao da formira vladu. Dakle, veliko je pitanje. Mediji spekulišu da ukoliko Bratušekova bude izgubila partijske izbore, da će pasti i vlada, i čak se predviđa da bi mogli novu vladu da sastave dojučerašnji ljuti protivnici Zoran Janković i Janez Janša. Dakle, nešto slično kao u Palestini.
Da, Gledajte, ja mislim da što kaže ankete od zadnjih dana govori u tome da će Janković ubedljivo pobijeti na kongresu stranke, jer on je osnivač stranke i on je duhovni otac ove stranke. A ako dođe do toga, govori se isto da će biti za neke analitičare da to je teško predvidjeti da, na primjer, Janša, koja je desničarska stranka sa Jankovićem, da dođe do toga. Ali ja mislim isto to nije kraj svijeta. Isto to vrlo je moguće da dođe da jednu dobru većinu da imaju u parlamentu, a to se događa ne samo tu i na mnogim mjestima. Čak i Viktor Orban imao takve stranke kraj sebe u Mađarskoj. Ne znam, čak Boris Tadić u Srbiji je bio vrlo zainteresiran da uđe u vladu SNS-a koju će formirati Vučić danas.
Pa i pre toga je bio u vladi sa SPS-om.
SPS-om. Znači da u politici ne postoje taj crvena linija. Uvijek postoje ta linija interesa. A linija interesa znači to je ta zelena linija ili negdje je to u ružičastoj boji koje nikad analitičari ne mogu predvidjeti. A inače, vrlo teško je danas da u Sloveniji neko da poželi da ima neke izbore u budućnosti, mislim u septembru. Svi bi želili da ima jedna stabilna vlada koja može da se barata sa problemima današnje Slovene ekonomskim. A vjerovatno danas ćemo više čuti šta će biti na kongresu stranke i kako će koalicijski partneri, jer nijedan niti parlament, članovi parlamenta isto nisu zainteresirani za to da se raspusti parlament i da još jedan put da idu na izbore.
I sasvim kratko, dakle, vi predviđate, odnosno ocenjujete da jeste moguća koalicija Janković-Janša?
Vrlo je moguće, ali pod uslovom da ne bude niti Janković, niti Janša da budu premijeri. Naprimjer, isto govorimo o ovome što u Palestini, naprimjer, da bude neki tehnokrata, da bude budući premijer Slovenije. Govori se o nekim tehnokratima, neke imena se kruže tu. A sad, da li će biti taj tehnokrat isto slab, kao što je bila Alenka Bratušak, ili će biti neko koje će stvarno da piše se u istoriji?
A to ćemo saznati koliko možda već večeras.
Već večeras.
Hvala najlepše. Bio je direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, kolega novinar Bahtjar Aljaf.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:52 u studiju je moja koleginica Nataša Raketić, urednik i voditelj Novosti dana. Slušat ćete danas u 3 sata najnovije vesti iz zemlje i sveta i ostale aktuelne teme. Nataša, čuli smo našeg kolegu Aljafa iz Ljubljane, vrlo živo kod njih, ne zna se da li će ostati vlada, da li
ništa
će biti
manje
neka
interesantno
druga koalicija.
Ništa kod nas. Apsolutno tako. Evo, čuli smo dakle od njega da je tamo jedan veliki dan, bar kada je reč o njihovoj značajnoj partiji na političkoj sceni. Kod nas je također značajan dan, s obzirom da smo se proteklih dana bavili spekulacijama ko će činiti novi kabinet u Nemanjino 11, koji će predvoditi mandatar Aleksandar Vučić. I ja zaista nisam sklona spekulacijama, ali sve dnevne novine na naslovnim stranama danas imaju naslove od 5 Vučićevih iznenađenja, preko očekivanja, misterija i tako dalje i tako dalje. Očekujemo da danas posle sednice glavnog odbora SNS u 16 časova u Novom Sadu Aleksandar Vučić, kako je i najavljeno, će se obratiti novinarima i tada razrešiti sve ove misterije, iznenađenja, očekivanja, pojačanja i slično. I prema nekim najavama trebalo bi da do nedelju u 19 časova imamo dakle formiranu vladu i da čujemo ekspoze Aleksandra Vučića, za koji neki kažu da bi mogao da traje čitava 3 sata. Dakle, to je, da, onako vrlo zanimljivo. To bi trebalo da bude, bar prema nekim mojim sećanjima i podsjećanjima na politički život u proteklom periodu, najduži ekspoze koji će jedan mandatar podneti.
Mada ne, u svijetu Fidel Castro govori i po 12 sati.
Da, ali za ove naše prilike, dakle, to bi mogao da bude zaista jedan od najdužih, ako ne i najduži ekspoze. No, pre te nedelje imamo današnji vrlo značajan dan. Od tih iznenađenja, pojačanja, enigmi, misteri i slično. Danas Blic, na primjer, na naslovnoj strani donosi da će najveće pojačanje biti ministar privrede Dušan Vujović, da su najveće očekivanja od Kori Udovički, koja bi trebalo da bude ministar državne uprave, bar prema tome kako Blic piše. Najveća enigma ministar poljoprivrede, sad u Blicu je to Živanko Radovančev, dok Dragan Glamočić ostaje na toj poziciji prema pisanju Lista novosti, a najveća misterija je što Blic kaže da Igor Mirović neće imati resor u vladi Srbije. U svakom slučaju, žao mi je što nećemo u novostima dana moći to da saopštimo, ali već očekujemo u vestima u 19 ili u našem dnevniku 22, slušaoci će imati pravovremenu informaciju o tome ko će činiti novi kabinet.
I onda će vidjeti koja od novina je imala stvarno pouzdane informacije, a koja je spekulisa.
Da. U kontekstu cele ove priče oko formiranja vlade, naravno ide i taj deo ekspozea za koji takođe ljudi koji su bliski, da kažem, Aleksandru Vučiću ili pre svega Srpskoj naprednoj stranci, ja bih sve rekla da je to vrlo nezvanično i da mi nećemo znati do tog trenutka kada bude podnosio ekspoze. Dakle, neke su priče da će najveći deo tog ekspozea biti zapravo priča o ekonomskoj situaciji u našoj zemlji i kako izaći iz krize, odnosno kako postaviti ekonomiju i privredu na zdrave noge. To za nas i nije nepoznanica s obzirom da je cela predizborna kampanja bila upravo u tom smislu i nadam se da će između ostalog jedan deo biti posvećen i solidarnom porezu o kome se dosta govori ovih dana. Posebno me je iznenadila priča, nisam to evo znala, ali list danas prenosi da država i trudnicama naplaćuje solidarni porez, njima naime kasne 3 meseca naknade i to je reč o zaposlenim trudnicama u javnom sektoru.
I onda zbirno dođu tri primanja,
i kad dobiju ta tri primanja,
zakače porez.
Da, i pored intervencija i sindikata i ombudsmana, dakle taj solidarni porez se i trudnicama naplaćuje, a onda zamislite sad paradoks, ispred mene je i list novosti, ispod teksta o sastavu nove vlade stoji jedan mali tekst u kome se kaže da imamo 33.000 službenih vozila i da su prema izveštaju Državne revizorske institucije potrošili na registracije, gorivo, održavanje i sve to što ide više od 12 milijardi dinara.
Srećom da je trend u Evropi da se prodaju službena vozila, to je bilo u Francuskoj, nagovestio Mateo Renzi u Italiji, Orban u Mađarskoj, čini mi se da je u Hrvatskoj se govorko o tome, možda će i kod nas doći do prodaje.
Eto zgodne prilike da se te milijarde silne preliju u budžet i da se trudnicama ne naplaćuje solidarni porez.
Apsolutno tako. Hvala lepo, bila je ovo Nataša Raketić. Ovim ujedno i završamo emisiju Novinarenje. Naredna emisija u ponedeljak u istom terminu 9:40. Hvala na pažnju.